SBS Radio.
Ka vazhduar edhe gjatë kësaj jave skandali lidhur me rastin Reket që realisht ka lëkundur themelet e shtetit. Është publikuar video e tretë nga e përditshme italiane La Verita, ku dëgjohet biseda në mes të Boki 13 dhe Orçe Kamçev, por përmendet edhe emri i kryeministrit të vendit Zoran Zaev. Boki 13 krekoset me kryeministrin dhe tregon fotot me të në televizionin e tij. Hapur i siguron biznesmenit Kamçev mbështetjen e kryeministrit dhe i thot se kryeministri nuk do të mund të kundështojë në asnjë mënyrë mendimin e marrë nga prokuroria. Ai siguron biznesmenit po ashtu, sa ato ditë ishte takuar personalisht me kryeministrin pikërisht për rastin e Kamçevit. Zoran Zaev ka bërë të ditur se Boki 13 kishte trilluar vetëm e vetëm që të dukej sa më i fort para të tjerëve dhe të reketoj me çmim sa më të lartë. Pyetjes së gazetarëve lidhur me këtë video të publikuar, ai i është përgjigjur shumë ashpër. Për më tepër, ndjekim deklaratën.
Spekulacionet e koqëshorta do tamu.
Shpekulimet me të cilat dikush po tenton të më përfshi, edhe një herë po e them, un jam Zoran Zaev. Erdha fal votave të qytetarëve duke luftuar për liri, demokraci, për shtet të së drejtës, për shtet normal. Un jam njëri luftar dhe do të vazhdoj të luftoj për këto vlera deri në fund, derisa qytetarët më japin këtë pozicion. Kuptohet, nuk do të lejoj që disa kriminal, një gazetar koti, dhe le të më falë komiteti LGBT edhe një peder të rëzojnë qeverin nga pushteti.
Me njerë pas kësaj deklarate, shoqata dhe asociacionet të ndryshme kanë reaguar dhe kanë kërkuar nga kryeministri Zoran Zaev të kërkoj falje. Në anën tjetër, presidenti i shtetit Stevo Pendarovski është shprehur se është i dëshpëruar nga prokuroria speciale Katica Janeva dhe u ka bërë thirrje institucioneve që ta përfundojnë procedurën, siç tha ai, ndaj aferës së madhe të krimit Reket, e cila po lëkun themelet e institucioneve të shtetit dhe po vendos në pikpyetje besimin e qytetarëve tek të gjithë politikanët pa dallim. Në vend të kësaj, tha presidenti, autoritetet kanë shkuar për pushime sikur të ishte gjendje e rregullt. Për më tepër, ndjekim deklaratën e presidentit.
Unë si qytetar, si njeri e jo si president, jam i dëshpëruar, janë dëshpëruar edhe pritjet e mia madje më së shumti nga njerëzit prej të cilëve prisnim që të luftonim për shtet të së drejtës. Si presidenti të gjithë qytetarëve kërkoj përfundim të shpejt, efektiv dhe në themel të hetimit duke respektuar parimin e prezumimit të pafajsisë. E dyta, nëse ka provojle të ngrihen akt akuza për të gjithë, pa marë parasysh a janë bartës të funksioneve publike apo jo. E treta, përveç përgjegjësisë penale juridike, nëse ka apo çfarë do ndërlidhje me rastin në kuptim të dhënjes së mbrojtjes për personat nën hetime, kam ngul në përgjegjësi politike, pa marr parasysh a janë nga pushteti apo opozita, të gjithë ata, emrat e të cilëve janë përmendur, qëllimisht apo jo, me vetë iniciativë të japin deklarata para prokurorit kompetent me qëllim që të dëshmojnë se para ligjeve të gjithë jemi të barabartë. Dhe e katërta, si president ofroj mbështetjen time të plot për institucionet kompetente për mbrojtjen e sigurisë nacionale, qoftë nga brenda apo nga jashtë.
Partia Mickovskit, VMRO, DPMN, kërkon zgjerimin e hetimit për rastin Reket duke përfshir edhe porositësit e kësaj vepre. Si pas nën kryetarit të VMRO DPMN-s Igor Janushev, zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë të pashmangshme pas publikimit të këtij skandali. Ai madje thot se krye prokuroria speciale Katica Janeva në vend të shfrytëzimit të pushimit dhjetor duhet të mbyllet në paraburgim, ndërka që Zoran Zaev duhet të tërhiqet urgjentisht nga funksioni i kryeministrit. Për më shumë, ndjekim deklaratën.
Istraga ta mora dhe prodhoshi.
Hetimi duhet të vazhdoj deri te porositësit në qeveri, për të cilët tani një kohë të gjatë shkruajnë mediat, kërkohet reagimi më njëhershëm. VMRO DPMN-ja kërkon që Zaev të mbledh guximin dhe të mos e çojë shtetin në rrugë tjore, të jap dorëheqje dhe parlamenti të shpërbëhet. Kërkojmë nga prokuroria publike që të jetë e pavarur financiarisht, si dhe larg çdo ndikimi dhe kërcënimi politik. Është e nevojshme rimëkëmbja e Maqedonisë, ndërsa Zaev patjetër duhet të largohet.
Nga BDI është shprehur Bujar Osmani.
Është më rëndësi që të jetë një hetim i plot
i drejt, BDI është gjithë i thtori drejtësisë jo selektive dhe inkurajojmë institucionet që në mënyrën më profesionale të vazhdojnë këtë hetim edhe të dalin të gjitha faktet lidhur me këto ndodhi të fundit, pikërisht për të ruajtur kredibilitetin e institucioneve që mendoj që është më e rëndësishmja për qytetarët, por edhe për imazhin e vendit para komunitetit ndërkombëtar. Mendoj që ne kemi treguar qëndrimin ton para fillimit marjes datës dhe antarësimit plot në NATO, nuk mendojmë që është zgjidhje e mirë zgjedhjet e parakoshme.
Analistët teksojnë se reket mund të shfrytëzohet edhe si argument shtesë kundër antarësimit të Maqedonisë në Union. Sipas shumicës, Maqedonia nuk guxon të lejojë që në raste të këtilla të bllokohet ardhmëria evropiane për të. Pikrisht për këtë arsye, duhet që institucionet ta zbardhin aferën deri në fund, theksojnë analistët. Në ndërkohë që në tetor Maqedonia pret që të marrë datën për hapjen e bisedimeve, nga ana tjetër Bashkimi Evropian ka mesazh që vendi patjetër duhet të zbatojë reformat në gjyqësor dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Njëra nga kërkesat e Bashkimit Evropian është edhe sjellja e ligjit për prokurinë publike, në radhët e së cilës është prokuria speciale për cilën tashmë e shumë muaj partit nuk mund të bien asesi në UID. Sido që të jetë rasti e reket, ka përplasur keq partit në mes vete. VMRO akuzon prokurorën e Lëndës Vilma Ruskoska për mos veprim të shpejt. Si pas kësaj partije, ajo i mundëson Katica Janevës që të zhduk faktet dhe të ndikoj në dëshmitarët e mundshëm për rastin reket. Alianca për Shqiptarët në anën tjetër ka kërkuar tryez të përbashkët të liderove ku do të vendosej për ligjin për prokurorin si dhe çështjet të tjera që e prekin vendin. Si pas kësaj partije, me rastin e fundit u vërtetua qëndrimi i aleancës që në krye të specialës duhet të vijë një prokuror nga jashtë vendit. Tashmë për rastin reket, kanë dëshmuar prokuroria Lile Stefanovska, Burim Rustemi dhe vet Katica Janeva. Dëshmia Katica Janevës ka shkaktuar shumë trazira në prokurinë speciale. E kësaj jave, Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit ka kërkuar ndjekje penale për kryetarin e komunës Saraj, Bledin Begjetin, për shkak të mosveprimit ndaj kërkesave për legalizimin e platformave jo legale në Matk. Sipas Komisionit Antikorrupsion, platformat ilegale nuk i nënshtrohet legalizimit, por edhe përkundër këtij fakti, Bledin Begjeti i ka refuzuar kërkesat, madje i mban në sirtar ato. I pakënaqur me këtë konstatim të antikorrupsionit, Bledin Begjeti ka paralajmëruar padi ndaj antarëve të komisionit, duke vlerësuar se ky vendim është sjellur në mënyrë jo profesionale dhe është hakmarrje nga kryeministri. Begjeti ka akuzuar Zoran Zaev se e ka thirrur dhe nga ai ka kërkuar që të ndikojë tek disa antarë të Këshillit Gjyqësor për shkarkimin e një kryetari të gjykatës, por kjo është mohuar nga kreu i qeverisë, i cili pranoi se ka biseduar me Begjetin, por se është interesuar nëse ndonjë nga antarët të Këshillit Gjyqësor po e mbron kreun e Supremes Jovo Vangelovski. Shihet qartë se ka qarje në mes të partnerëve të koalicionit, pavarësisht se as Ali Ahmeti dhe as Zoran Zaev nuk e pranojnë një gjë të tillë. Për më tepër, Ali Ahmeti është shprehur edhe lidhur me skandalin dhe përplasjet në mes të Bledin Begjetit dhe kryeministrit Zoran Zaev. Ndjekim deklaratën.
Këto janë çështje që do i sharojnë Zoti Zaev dhe Zoti Begjeti. Unë mendoj që nuk janë çështje të pakapërcyeshme dhe ato dallime apo keqkuptime që kanë patur sigurisht që do të gjejnë energji që të kalojnë dhe të sqarojnë mes veti.
Këtë javë shënuar 18 vjetori marrëveshjes së Ohrit, mbarimi i luftës në vitin 2001 dhe marrëveshja e arritur parashite të drejtas shqiptare. Arsim Gju, përdorim flamuri dhe përfshirje të përqindjes që ju takon shqiptarëve në institucione. Gjërat kanë ecur shumë ngadalë se sa që mendohej se do të ecnin, andaj shumica këtë marrëveshje e quajnë të vdekur tashmë dhe fatale për shqiptarët. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.